Areena.
Joo, tyypillisesti kun puhutaan jalkakyykystä, niin voisi sanoa, että se on vapaalla painoilla tehty liike, jossa mennään, kyykätään tiettyyn syvyyteen joko paino hartioiden takana tai edessä, eli kutsutaan etu- tai takakyykky.
Kyykyssähän käytännössä liikettä tapahtuu pääosin kolmesta eri nivelestä, eli lonkista, polvista ja nilkoista. Lonkan ojennukseen vahvasti liittyy iso pakaralihas, polvea ojentaa nelipäinen reisilihas, pohkeessa sitten taas kolmipäinen pohjelihas ja nämä sitten yhdessä mahdollistaa meille kyykkyliikkeen. Isommalla liikelajilla tehtävissä harjoitteissa lihaksen on huomattu kasvavan enemmän varsinkin alaraajoissa kuin lyhyellä liikelaajuudella, mikä voi johtua esimerkiksi siitä, että lihas työskentelee pidemmän ajan. Se joutuu työskentelemään koko mitassaan, mikä sitten aiheuttaa suurempaa lihaskasvua.
Tänään Tiede Ykkösessä palastellaan liikuntaharjoittelun kuningasliike, jalkakyykky. Mitä tiede sanoo, miten se pitäisi tehdä? Jalkakyykyssä käytetään lihaksia, jotka ovat perin oleellisia kävelyssä, rappusissa, tuolilta noustessa, poimiessa tavaraa maasta ja niin edelleen. Muun muassa etureiden ja pakaralihasten hyvä kunto luo pohjan monipuoliselle liikkumiselle. Ohjelmassa mukana kaksi liikuntalääketieteen asiantuntijaa, sertifioitu fysiikkavalmentaja Juhan Lahti sekä fysioterapeutti valmentaja Lassi Kemppainen. Minä olen Teija Peltoniemi. Käymme Tiede Ykkösessä läpi kyyky monelta kannalta, kuinka syvälle on hyvä mennä, mitä ovat etu- ja takakyykky, valakyykky sekä puhumme niiden terveysvaikutuksista. Entä milloin aloittaa kyykkääminen painojen kanssa? Liikuntalääketieteen tohtori Juhan Lahti.
Heti kun se tuntuu, tämä on vähän subjektiivista myös, mutta jos oma kehon paino tuntuu helpolta, sanotaan, että objektiivisesti voisin sanoa, että jos menee 15-20 toistoa helposti omalla kehon painolla ilman, että syke nousee kauheasti ja tuntuu lihaksissa tosi polttavalta, sitten kannattaa jo lisätä kuormaa, että se ärsyke pysyy. No, mikä ärsyke? Mikä on se ärsyke, mitä me haetaan tässä? Halutaanko me parantaa meidän maksimivoimaa tai lihasmassaa? Ja kummatkinhan on tärkeää terveyden kannalta. On olemassa hybridimalleja, eli sellaista treeniä, mitä antaa ärsykettä kumpaankin suuntiin. Eli kun mä teen näitä toistoja tietyllä intensiteetillä, niin todennäköisyys on hyvä, että mun lihakset kasvaa ja vahvistuu samaan aikaan. Ja se on tosi terveellistä.
Entä sitten etukyykky, takakyykky? Nehän on niin kuin omia harjoituksiaan, mutta toinen on ainakin alkuun helpompi.
Joo, monet aloittelijat aloittaa etukyykyllä sen takia, että se on tuntuu olevan helpompi tapa oppia pitää selän hyvässä asennossa, kun kyykätään. Ja se painopiste myös tekee sen, että se on helpompaa päästä jopa syvälle ilman, että tekniikka hajoaa.
Jatkan kohta tarkemmin jalkakyykyn eri versioista Juhan Lahden ja Lasse Kemppaisen kanssa. Jalkakyykkyä tehdessä ihminen käyttää noin 200 lihasta. Luurankolihaksista on käytössä etureisi, joka koostuu 4 lihaksesta. Sisin, keskimmäinen ja uloin reisilihas tekevät kovasti töitä, mutta suora reisilihas ei ole kovassa käytössä. Lähentäjälihakselta vaaditaan myös paljon. Koska erilaisia kyykkymuunnelmia on lukuisa määrä, niin kunkin liikuntatausta ratkaisee, mistä harjoittelu aloitetaan. Fysioterapeutti Lassi Kemppainen, viittavaille valmis terveystieteiden maisteri, liikuntalääketieteen maisteriohjelmasta, kertoo, mistä on hyvä aloittaa.
Jos kyykkyä lähtee harjoittelemaan, eikä ole liikuntataustaa ja jalkojen lihaksisto ei ole ehkä vielä riittävän hyvässä kunnossa täyteen kehonpainon syväkyykkyyn, niin esimerkiksi tuolilta ylösnousut on hyviä. Sitten tuolta ylösnousut onnistuu, niin matalammalta korokkeelta nousu tai voi pitää kiinni esimerkiksi jostain pöydästä tai oven karmista laskeutua syvälle kyykkyyn ja sieltä sitten auttaa käsillä sen verran, mitä tarvitsee, että pääsee kyykystä ylös. Ja nämä myös auttaa, jos on liikkuvuuden kanssa nilkoissa, lonkissa, polvissa haasteita, niin pystyy tukemaan itseään sinne kyykkyyn mennessä ja pystyy tekemään kyykkyharjoittelua, vaikka se tukematon jalkakyykky olisi vielä haaste.
Syväkyykky on jalkakyykyn haastava muoto, mutta keholle se tekee hyvää. Eräissä tutkimuksissa on huomattu, että painonnostajille, jotka tekivät syväkyykkyä, oli merkittävästi tiukemmat nivelkapselit polvissa kuin niillä, jotka eivät tehneet syväkyykkyä. Nivelkapselien tiukkuus on siis hyvä asia.
Kyykkyä tehdessä aktivoituu noin 200 eri lihasta, joiden täytyy toimia yhdessä, jotta suoritus onnistuu ja tämän kyykyn pystyy suorittamaan tasapainoisesti ja teknisesti oikein. Kyykkytekniikan opettelu vaatii usein aikaa, jotta lihakset ja niitä hermottava hermosto oppii koordinoimaan lihaksen toimimaan oikea-aikaisesti toisinsa nähden tämän kyykkysuorituksen aikaansaamiseksi. Kyykky vaatii alaraajan niveliltä, nilkoilta, polvilta, lonkilta hyvää liikkuvuutta. Varsinkin syvää kyykkyä tehdessä polvinivel, lonkka voi hyvinkin mennä äärikoukistukseensa ja niin monilla myös nilkkanivel. Ja kun tehdään tällä laajalla liikelaajuudella liikkeitä, esimerkiksi kyykkyä, niin siinä toimivat lihakset, kun nelipäinen reisilihas kasvaa enemmän kuin lyhyemmällä liikelaajalla tehtävissä liikkeissä.
Englanninkielisen jalkakyykkyä käsittelevän tieteellisen lähdeaineiston mukaan keholle yksi terveellinen tapa tehdä jalkakyykky on seuraava. Jalkojen leveys on suurin piirtein hartioiden levyinen tai vähän leveämpi. Varpaat suuntautuvat eteenpäin tai raajat ovat auki korkeintaan 10 astetta. Polvet menevät varpaiden yli. Tämä riippuu kuitenkin yksilön jalkojen pituudesta. Polvien pitää pysyä linjassa, eivätkä ne saa romahtaa sisäänpäin. Lassi Kemppainen jalkojen leveydestä.
Riippuu hieman meidän lonkkamaljan muodosta, mihin reisiluun pää kiinnittyy. Mutta monesti se on helpompi päästä sinne syvälle asti kyykyssä, kun me hieman lähdetään tuomaan jalkaterää ulospäin ja loitonnetaan reisiä siinä kyykkyyn mennessä.
Siinähän on varmaan se idea, että jos ne jalkaterät, jalat on vähän auki, niin siellä on ikään kuin sinne on tilaa paremmin mennä sinne alas.
Se on hyvin sanottu, että siellä on sitten reisiluulla paremmin tilaa selonkkamallissa liikkua, kun meillä on tilaa siellä jalkojen välissä.
Joo, yleensä puhutaan väestön keskiarvoista ja se on tärkeää mainita sitä, että nyt ääripäitä on, pitää ottaa huomioon sit yksilöitä, mutta hyvä aloituspiste on yleensä se hartialeveys ja sitten tietty kierto, ulkoinen kierto reidestä, samalla sitten varpaatkin osoittaa karkeasti 15-30 astetta ulospäin. Se yleensä tukee liikettä, koska reisi esimerkiksi liikkuu 3 dimensiossa, eikä vaan koukistusta ja ojennusta. Niin sanotaan, että normaali lonkan rakenne hieman ehkä tukee enemmän sitä, että on tätä loitonnusta ja kiertoa ulospäin. Mutta sitten siinä on kauheasti heittoa, kuinka leveä on asento, että sä optimoit omaa voimantuottoa. Mutta hyvä starttipiste on just tämä hartialeveys ja pieni ulkoinen kierto koko alaraajasta.
Edellä Juhan Lahti. Jalkakyykyn suoritukseen ja liikemalliin vaikuttaa vahvasti kunkin yksilön nivelten liikkuvuus.
Kyykätessä ja erityisesti syväkyykkyä tehdessä, niin nilkalla on melko paljon liikkuvuusvaatimuksia. Pyritään pitämään kantapää maassa. Ja jos on tasapohjaiset kengät tai ilman kenkiä, niin joidenkin tutkimusten mukaan nilkan tarvii koukistua lähes 40 astetta, jotta pystytään menemään syvälle ja pitämään kantapää maassa. Mikä sitten tarkoittaa, että sieltä pitää tulla melko paljon liikettä. Sitten nilkan ja jalkaterän alueen lihaksisto kyykyn aikana tietysti tukee. Se on se lattiakontakti. Ja esimerkiksi takimainen säärilihas, joka tukee meidän jalan sisempää holvikaarta, tekee paljon töitä jotta holvikaari ei pääse romahtamaan ja sääriluu pääse sitä kautta sisäkiertoon ja polvi sitten lähde romahtamaan sinne sisälle, mikä aiheuttaa sitten turhaa ylimääräistä kuormitusta eturistiteelle, mitä ei välttämättä muuten tulisi.
Joo, ja kantapää ja nilkka on yleisesti jalkapöytä ja lihakset ja passiiviset kudokset siellä on hyvin monimutkaisia ja tyypillistä on, että liikkuvuus kärsii, jos on passiivinen ja ei harrasta liikuntaa monipuolisesti. Ja tämä taas sitten vaikuttaa siihen kyykkystrategiaan, mitä me otetaan silloin, kun pitää mennä syvemmälle. Jos se liike ei tuu sieltä nilkasta, niin jostain se pitää tulla. Ja sitten yleensä kompensoidaan jostain toisesta nivelestä, muun muassa polvi ja lonkka, ja sitten se sitten kuormittaa selkää mahdollisesti enemmän. Ja tietenkin itse sitä lonkkaa ja polvea. Niin nilkka on kyllä iso osa tätä pakettia, ja vaikka itse pohjelihas ei tee paljon työtä kyykyn aikana, niin on se kuitenkin osa sitä. Ja sitten myös tietenkin jalkaholven lihakset on varmasti hyvin aktiivisia. Näitä kyllä pitää katsoa, kun oppii kyykkäämään.
Hän oli liikuntalääketieteen tohtori Juhan Lahti. Yksi keino estää jalkaterän holvikaaren romahtamista kyykkyä tehdessä on ajatella jalkapohjaan kolme pistettä, jotka aktivoivat holvikaarta. Päkiässä 2 pistettä ja kantapäässä 1.
Joo, ja mistä se lysäys sitten tulee, on kiinnostavaa. Se voi tulla just nilkasta ja jalkaholvin lihaksistosta. Siellä on mahdollisia heikkouksia, mutta se romahdus, jalkaholven romahdus voi myös tulla lonkan heikkoudesta, että se ei jaksa esimerkiksi pitää sitä ulkokiertoa siinä liikkeen aikana tai tukee sisäkierton hallintaa, kun mennään syvemmälle. Niin jostain se liike sitten kompensoidaan, ja toi on yksi tyyli tehdä sitä, että manipuloidaan sitten nilkan asentoa.
Hyvä varmasti tarkentaa, että me seistään suorassa, meillä on polvi suorassa, niin polvikulma on silloin 0, ja mitä syvemmälle kyykkyyn mennään, se polvikulman asteluku kasvaa. Esimerkiksi noin 90 asteen polvikulmassa reisi on lähes vaakatasossa, ja syvimmillään kyykyt on noin 140 asteen polvikulmassa.
Liikuntalääketieteen tohtori Juhan Lahti jatkaa kyykyn syvyydestä ja polvikulmista.
Ja se syvyys, maksimisyvyys niillä, joilla on todella hyvä liikkuvuus, niin on 140 asteen luokkaa. Sitten sinne alas voikin päästä eri strategioilla, ja jotkut niistä on kestävämpiä ehkä kuin toiset.
Mutta, mitkä on kestävämpiä tapoja mennä sinne alas ihan, että joo, otit sen esille, Juhana.
Esimerkiksi on paljon keskusteltu, ja eettisistä syistä tätähän ei voi tutkia hyvin tarkkaan, mutta selän kompensaatio tässä, että sanotaan, että lonkan liikkuvuus ei riitä syvyyden kannalta, niin sitten se fleksio tulee selän kautta. Tämä sitten.
Eli tarkoittaa sitä, että se selkä alkaa mennä eteenpäin, että se ei olekaan enää niin, niin pystysuorassa.
Se koukistaa just sillä, että eteenpäin voisi kuvitella, että koukistuu.
Että lähdetään menemään niin kuin näin.
Joo. Jopa ei niin paljon, että sä nojaat eteenpäin, vaan itse selkänikammat alkaa taittua, pyöristymään. Joo. Ja se myös tietystä taloudellisista tai siis energian säästösyistä, niin se on myös hyvä strategia säästää energiaa, kun sä taitat niitä nikamia, mutta se korottaa riskiä siihen, että se kuorma menee, sanotaan, epätasapainoisesti kohdistuu tiettyihin passiivisiin kudoksiin. Jos sitä tekee, sanotaan, 1000 toistoja elämän aikana tai tietyn ajanjakson sisällä ja riippuen sun omista taustoista niin, ja omista rakenteista, niin voi tulla ongelmia ja kipuja.
Polven etu- ja takaristisiteeseen kohdistuvat voimat riippuvat jalkakyykyn kulmasta.
Nelipäin reisilihas ojentaa polvea, se tekee paljon töitä, niin polven kohdistuu myös paljon erilaisia voimia kyykyn eri osassa. Esimerkiksi eturistisiteeseen kohdistuvat voimat ovat suurimmillaan kyykyn alkuvaiheessa noin 15-30 asteen välillä, minkä jälkeen ne sitten lähtee taas laskemaan ja tasaantuu pohjaa kohti ja takaristiteeseen, joka taas rajoittaa sääriluun liikettä reisiluun nähden taaksepäin. Kohdistuvat voimat on taas suurimmillaan siellä pohjassa tai alempana noin 90 asteen kohdalla. Mitä tulee polvinimelleen kohdistuviin taas kompressiovoimiin, niin ne kasvaa käytännössä sinne pohjalle mennessä ja siinä noin 130 asteen kyykyssä ne on kaikista suurimmillaan. Ja nämähän on niitä voimia, mitkä sitten vaikuttaa taas kierukoihin ja sääriluun ja reisiluun välisiin rustopintoihin.
Yhteenvetona se kuormituspolven on hyvin monipuolista kyykyssä ja suurin osa siitä kuormituksesta on todella terveellistä. Ja sitten kun lähtee tekemään asioita liian suurissa määrissä, liian pienessä ajassa ja ne liikemallit ei ole neutraalin tai liiketaajuus liikkuu sen neutraalin ulkopuolelta hyvin paljon, niin se todennäköisyys kasvaa siihen, että tulee näitä kipuja. Nyt me ei olla otettu ollenkaan huomioon, että mitä sen ihmisen tausta on, mutta kuitenkin polven kannalta kyykky on hyvin terveellinen liike.
Ja myös se syvä kyykky.
Joo, ihan kaikki kyykkymuodot ja voisi sanoa etenkin sitä syvemmälle sä pääset, niin sitä terveellisempi holistinen vaikutus sinne tulee koko nivelkapselille. Että jos sä opit kyykkäämään syvälle turvallisesti, niin se stimuli on hyvin laaja ja varmasti auttaa sua, antaa sulle nuoren ihmisen olo varmaan hyvin pitkälle läpi elämän, niin suosittelen, että oppii laadukkaasti kyykkäämään syvälle. Kaikille ihmisille voi suositella tämä faktana.
Näin liikuntalääketieteen tohtori Juhan Lahti. Yksi tavoite voi olla jalkakyykkyharjoittelu painojen kanssa ja siten haastetaan sekä alavartalon ja ylävartalon lihaksistoa. Tästä kohta tarkemmin. Mutta miten kädet laitetaan alkuun, kun ulkoista kuormaa ei ole? Fysioterapeutti Lassi Kemppainen.
Käsiä voi pitää ilman ulkoista kuormaa kyykätessä esimerkiksi suorana edessä hartioiden tasolla, mikä hieman tasapainottaa ja vie painopistettä eteenpäin ja auttaa esimerkiksi silloin, jos tuo nilkkojen liikkuvuus on hieman heikompi, mitä kyykkyyn optimaalisesti tarvitsisi. Tai halutessaan niitä voi pitää myös esimerkiksi niskan takana, mikä tekee liikkeestä hieman haastavamman, kun se käsien tasapainottava elementti otetaan pois siitä. Se vaatii sitten hieman enemmän liikkuvuutta päästäkseen syvälle.
Miten sä avaisit sitä nopeutta, rytmiä, sitä tempoa? Onko se asteittaisuutta, että kun sinne otetaan hyvä perusasento ja sitten lähdetään sinne kyykkyyn, koska silläkin on merkitystä.
Semmoinen hyvä nyrkkisääntö voi varsinkin uudelle kyykkäälle olla se, että kyykkyyn alas mennään semmoista vauhtia, kun sieltä pääsee myös ylös. Alasmeno on sen verran hallittu, että me pystytään tulemaan sieltä sitten kyykystä ylös samaa vauhtia tai kovempaa. Tällöin pystytään välttämään semmoista niin sanotaan se pommilla pohjaan menemistä, hyvin nopeita kyykkäämistä, jossa saattaa se lihasten tuki kokemattomalla kyykkäällä jäädä vähän vajaavaiseksi ja sitten nämä nivelsteet, nivelten rustopinnat ja kierukat saattaa joutua ottamaan vähän ylimääräistä koppia sitä kuormasta.
Eli se tempo on tärkeä ottaa huomioon sekä suorituskyvyn näkökulmasta että terveyden näkökulmasta. Esimerkiksi minä valmennan paljon urheilijoita ja me manipuloidaan sitä nopeutta silleen, että pyritään mennä niin nopeasti kuin mahdollista tiettyjen kuormien kanssa omalla kehonpainolla ja lisäkuormilla, olettaen, että se tekniikka on hyvä ja sitten auttaa meitä lisäämään myös suorituskykyä, mutta itse asiassa vähentää myös loukkaantumisriskiä. Mä voin antaa esimerkin. Lajeissa, kuten jenkkifudis, missä on nopeita suunnanmuutoksia ja joudutaan mennä pieniin kyykkyasentoihin nopeasti, ja joudutaan jarruttaa nopeasti niissä asennoissa ja taas vaihtaa suuntaa ja työntää omaa kehonpainoa siihen sitten suuntaan, missä tilanne onkin. Niin jotta mä voin antaa ärsykkeen kuntosalilla, mitä parantaa tätä todennäköisyyttä ja vähentää todennäköisyyttä myös, että urheilija menee huonoon asentoon, esimerkiksi sellaiseen asentoon, missä ristiside saattaa saada kovia paineita, niin meidän pitää myös ottaa huomioon, että ne voimat on suuret ja sitten myös pitää saavuttaa samantyyppisiä voimia kuntosalilla. Eli menemällä nopeasti alas, olettaen taas kerran, että tekniikka on hyvä, niin on tärkeää ja myös ylös, jotta me saadaan passiiviset ja aktiiviset kudokset tottumaan siihen kuormitukseen, mitä laji ja suoritus vaatii. Mutta aloittelijoille tempo on aina hidas, jotta myös valmennuksen kannalta se on helpompaa korjaa tekniikkaa, kun tempo on hidas. Sä voit sanoa stop ja manipuloida tekniikkaa ihan livenäkin. Myös se pienentää tietenkin todennäköisyyksiä siitä, että ei kohdistu, koska tietenkin liikenopeus kasvattaa voimia, niin se sitten tarkoittaa, että riski kasvaa. Aina pitää aloittaa hitaasta temposta, että varmistaa, että se tekniikka on hyvä ja sitten voi siirtyä nopeisiin liikkeisiin. Yleensä kun käytetään nopeita liikkeitä, niin eihän voi myös isoja kuormia käyttääkään, mutta se vähän riippuu, mitä tavoite on.
Mutta alashan pääsee aina, eli tällaisessa nopeassa harjoittelussa, siis alas mennään nopeasti ja sieltä tullaan myös ylös nopeasti, joka on jo testi.
Joo, just näin. Sekin alas aktiivisesti, että painovoiman kautta voidaan tippua nopeasti alas, mutta sitten meidän pitää olla riittävän voimakas ottaa kiinni meidän omasta kehonpainosta hyvässä asennossa ja nopeasti. Ja sitten, jos tekniikka on hyvä, niin se on hyvä neuvo pyrkiä riippumatta iästä aina silloin tällöin tehdä nopeita toistoja, koska se aktivoi lihaksia hyvin tehokkaasti.
Mutta, ja kun meillä pitää olla erilaista harjoitusta, meillä pitää olla hidasta ja nopeaa.
Joo, ja siinä on tutkimuksetkin Jyväskylästä näyttää, että räjähtävä treeni on positiivista hermoston kannalta senioreille, eläkeläisille myös. Nämä vaikutukset on yleensä toki niitä liikkeitä sitten tehdään ehkä laitteissa, että se vähän pienentää sitä todennäköisyyttä, että näitä kyykyssä, esimerkiksi jalkapressihän on periaatteessa kyykkyliikemalli, niin sehän vähentää todennäköisyyttä, että tietyt virheet tapahtuu sen liikkeen aikana. Mutta pointti oli edelleen se, että se tempo kannattaa manipuloida, kun se yksilö on valmis siihen. Mutta aloittelijat aina aloittaa hitaalla tempolla ja sitten voidaan tehdä päätös riippuen tavoitteesta, että onko se meille hyödyllistä mennä nopeasti tai ei.
Kysyin liikuntalääketieteen tohtorilta Juhan Lahdelta, onko jalkakyykkyharjoittelu tehokasta, jos kyykkyasentoon jää vieterinomaisesti liikkumaan, nousee vähän ja taas laskeutuu vähän, ja tätä toistaa useamman kerran.
Tämä heilahtelu tai värähtely, pieni liikekulma, pienen liikekulman käyttö, jossa mennään esimerkiksi sanotaan tiettyyn kyykkysyvyyteen, mutta ei tulla kokonaan ylös, vaan mennään edes takaisin pienessä kulmassa. Ja tämä on itse asiassa yleinen metodi, mitä on käytetty urheilussa tai parantaa urheilusuorituskykyä, mutta viime aikoina sitä on myös tutkittu lihaskasvun kannalta. Sitä ei tehdä, jos se on se tavoite, niin se ei välttämättä tehdä räjähtävästi, mutta se teoria on se, että jos mä treenaan syvissä liikekulmissa kyykkyä, niin se lihasmassa kehittyy paremmin ja se on itse asiassa ihan validi menetelmä. Mutta mitä on viime aikoina tutkittu, se, että pitääkö mun ylipäätään tulla sieltä ylös. Eli voiko mä vaan jäädä sinne, tehdä ne toistot, koska siellä on se suurin ärsyke kuitenkin, vipuvarret on kaikista isoimmat siellä, niin kun mä tuun ylös, se sama painohan on helppo. Jos mä menen sinne, sanotaan, että mulla on sellainen lahjakkuus, että mä menen hyvällä tekniikalla 140 asteen kulmaan, niin eihän se paino ole raskas ekat 90 astetta melkein ollenkaan. Mutta sitten se alkaa tulla esiin, että vitsi, tässähän on ärsykettä ja on raskasta. Ja se teoria, ja mitä on tutkittu tällä hetkellä, että no mitä jos mä jään sinne syvään asentoon ja pumppaan tässä nyt, kun otetaan kyykky esimerkkinä, ja sitä ei nyt ole tutkittu, tämä on tutkittu ainoastaan jalka-ekstensioliikkeessä. Jalan ojennusliikkeessä, mutta se sama periaatteessa tarkoittaisi tässä esimerkiksi, että mä menisin 140 asteen kulmaan, tulisin ehkä 100 asteeseen ja menisin takaisin alas ja ylös ja takaisin alas ja ylös. Niin se olisi jopa tehokkaampi tyyli saada lihasmassaa kuin että tulisin kokonaan ylös ja takaisin alas. Se vaan perustuu siihen, että sä jäät sä saat enemmän aikaa siinä asennossa, missä se ärsyke on kaikista suurin. Eli mitä sä teet, on ihan se on järkevä, ihan looginen metodi.
Keppihän on hyvä ottaa aika pian siihen mukaan, että keppi on kevyt ja puinen keppi, jolla voi tehdä jotain taukojumppaakin ja vetreyttää olkapäitään, niin miten, minkälaisia versioita siitä voi olla?
Keppiä voi pitää esimerkiksi niskan takana, epäkkäiden päällä, takakykyomaisessa paikassa, milloin me joudutaan pitämään rintaranka vähän suorempana, vähän enemmän hallintaa tulee selkärangan lihaksille, selän ojentajille. Toinen vaihtoehto on pitää edessä hartioiden päällä, tämän kädet joko ristissä siinä tangon päällä tai esimerkiksi suorana eteenpäin ja tanko lepää olkapäillä. Me saadaan se käsien ja kepin painon pieni tasapainottava vaikutus siihen vartalon etupuolelle ja mahdollistaa monella hieman syvemmän kyykyn, mitä sitten keppi niskan takana. Kepin kanssa voidaan tehdä myös niin sanottua valakyykkyä, jossa keppi pidetään suorien käsien varassa pään tai niskan yläpuolella ja tehdään sitten kyykkyliike, mikä taas on sitten huomattavasti haastavampi, sillä se vaatii alakropan liikkuvuuden lisäksi myös rintarangan ja olkapäiden liikkuvuutta, jotta se keppi saadaan siellä pään päällä pidettyä.
No se keppi on hyvä starttipiste muutenkin tottua siihen, että hei, että sitten kun mä pistän lisäkuormaa, niin miten mä pistän sen oman niskan päälle tai hartioiden päälle. Ja sitä paitsi kyykkyähän voi tehdä myös, onko se suomeksi, taitaa olla valakyykky.
Joo, valakyykky, se ei hirveästi kerro, mistä on kysymys.
Voi myös tehdä valakyykkyä, mitä tarkoittaa vain, että sä pidät sen kepin pään yläpuolella, kuitenkin hartiat suht leveällä. Ja se tulee luultavasti painonnostoperinteestä tai liikkeestä, missä tempausta tehdään. Ja se on hyvin positiivista, jos joku pystyy mennä syvän kyykkyyn valakyykkyasennossa.
Kädet ylhäällä.
Joo, koska se kertoo vieläkin enemmän ihmisen liikkuvuudesta, toiminnallisesta liikkuvuudesta voisi sanoa tässä, koska sehän ei ole mitenkään passiivista se, että sä pidät niitä asentoja, niin se, että sä pystyt pitämään sen kepin pään yläpuolelle ja mennä syvän kyykkyyn, niin kertoo hän tietenkin myös selän ja hartioiden liikkeestä enemmän. Ja sitten yhdessä liikemallissa sä saat tietoa koko kehosta, mikä hän on loistavaa. Mutta joo, se kepin käyttö on hyvä esimerkki, että sitä valakyykky on yksi menetelmä, missä kartoitetaan jonkun liikkuvuutta.
Jos jalkakyykyn tekniikka ja itse tekeminen on hallussa, niin voi ottaa mukaan painoja. Lassi Kemppainen.
Kyykky tässä lisäpainon kanssa täytyy ottaa oikeastaan jokainen ihminen yksilönä ja katsoa, mikä jokaisen lähtötaso on ja sen mukaan sitten lähteä rakentamaan, minkälainen urheilutausta on, minkälainen liikkuvuus on, minkälaiset voimatasot on. Mutta jos henkilö lähtee täysin nolla tasolta, niin silloin kannattaa mieluummin olla vähän varovaisempi painon lastaamisen ja progression kanssa, jotta nämä lihakset ja kudokset kerkee tottua siihen uudenlaiseen harjoitteeseen. Jos kyseessä on ihminen, joka on harrastanut paljon urheilua, tehnyt ehkä jotain lajia, missä tämmöistä kyykyn omaista liikettä tulee, niin sitten taas hyvin tapauskohtaisesti tulee katsoa se, että minkälaisella painolla kannattaa aloittaa ja sitten edetä sen mukaan, että minkälaisen vasteen hän saa sitä kyykkäämisestä ja miten se kroppa siihen reagoi.
Seuraavaksi jalkakyykyn etu- ja takakyykkyvariaatioista.
Etukyykyssä tangosta pidetään kiinni hieman olkapäitä leveämmällä otteella. Tanko lepää vartalon etupuolella olkapäiden päällä ja kyynärpäät osoittaa suoraan eteenpäin. Takakyykyssä tankoa voidaan pitää joko ylempänä epäkäslihasten ja olkapään takaosien päällä tai hieman alempana selässä. Ja ylempänä tankoa pitäessä kyykky on hieman enemmän etureisipainotteinen ja selän asento on pystympi, kun taas tangon ollessa hieman alempana selässä on kyykky enemmän lonkkavoittonen ja pakara työskentelee enemmän kuin toisessa variaatiossa. Takakyykky vahvistaa selän ojentajalihaksia, pakaralihaksia ja takareisilihaksisto takakyykyssä ei ole kovin suuressa roolissa. Takareisi toimii takakyykyssä lähinnä etureiden vastaparina ja vähentää sääriluun eteenpäin siirtymisen eturistiteille aiheuttamaa kuormitusta tasapainottamalla sen liikettä. Et tietysti tuo rintarangan liikkuvuus ja olkapäin liikkuvuus on ihan tärkeää siinä mielessä, että jos puhutaan esimerkiksi takakyykyssä, tangon kiinni pitäminen voi olla haastavaa, jos sulla on todella jäykät olkapäät. Ja sitten kyykyssä selän suorana pitäminen, neutraali pitäminen on haastavaa, jos rintaranka on todella jäykkä. Niitä pystyy esimerkiksi rintarangon kiertoja harjoittamaan erilaisilla treeneillä. Leveiden selkälihasten venyttely, liikkuvuuden parantaminen olkapäissä on semmoisia keinoja, millä pystyy sitä yläkerran vaikutusta kyykkyihin parantaa.
Minkä pituisia toistoja ja sarjoja on hyvä tehdä jalkakyykyssä?
Varsinkin alussa kyykkysarjojen pituus voi olla noin 10-15 mittaisia, kun meillä ei vielä paljoa painoa tai ollenkaan ulkoista painoa käytössä, jotta saadaan tarpeeksi toistoja, saadaan lihaksille ärsykettä, mutta kuitenkaan sarjat ei ole niin pitkiä, että se tekniikka kerkee hajota ja me pystytään kuitenkin keskittymään sen uuden oppimiseen. Ja sitten taas, kun aletaan olla kehittyneempiä urheilijoita, niin sitten ihan tavoitteiden mukaan, että voi tehdä lyhyemmällä sarjalla ja keskittyä voimaominaisuuksiin enemmän esimerkiksi, tai sitten vähän pidempää sarjaa, millä sitten on lihaskasvun kannalta ehkä helpompi saada sitä vastetta.
Valmentaja Lassi Kemppaisen mukaan lyhyt sarja on yleensä 1-5 toistoa ja pitkäksi voi sanoa 6-16. Määrät eivät kuitenkaan ole tarkkoja, mutta yleisellä tasolla voi sanoa, että lyhyet sarjat toistettuna noin 3-5 kertaa kasvattavat lihaksen voimaa, pidemmät kasvattavat lihasta ja vielä sitä pidemmät voimakestävyyttä. Sertifioitu fysiikkavalmentaja Juhan Lahti pohtii toistojen ja ulkoisen painon määrää liikkujan tavoitteiden kannalta.
Se riippuu vähän, mitä ärsykettä haetaan. Eli jos mä haen lihaskuntoa, eli halutaan esimerkiksi parantaa aineenvaihduntaa lihaksissa, niin sitten me halutaan tehdä enemmän toistoja. Ja sehän yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että on pienempi kuorma. Mutta se virhe on ehkä se, että ei tehdä riittävän monipuolista treeniä. Niin jos mä haluan parantaa mun lihaksen maksimivoimaa, mitä tarkoittaa periaatteessa, että mä oon voimakkaampi kantaa mun omaa kehonpainoa, niin sehän on tosi positiivinen asia. Eli sanotaan, että sun lihasmassa ei välttämättä kasva, mutta sä oot kuitenkin paljon voimakkaampi. Ja se pienentää hyvin paljon sitten riskiä eri vammoista sitten, loukkaantumisista ja esimerkiksi talvella liukastumiset vähentyy, riski siitä, tai että ainakin kun liukastuu, niin ei...
Kun se maksimivoima on suurempi.
Niin, että sulla on helpompi ottaa kiinni omasta kehonpainosta ja olla sanotaan jopa huonoissa asennoissa, niin tukee sun kehoa siinä. Niin sitten se ärsykkehän vaatisi sen, että sä myös teet sitä maksimivoimatreeniä, ja se tarkoittaa, että ne toistot pitäisi olla sellaisia, että tuntuu hyvällä tekniikalla, olettaen, että on hyvä tekniikka, niin jossain 6-14 paikkeilla, jopa pienempiäkin toistomääriä. Niin sitten se lihaskasvu, nyt nykytiede sanoo, että lihaksia voi kasvattaa laajalla skaalalla. Eli mä voin tehdä toistomäärät 3, 6, 9, vaikka 20. Niin jos mä treenaan, ainakin sanotaan suurilla toistomäärillä ja meidän uupumuksen aina silloin tällöin, tai uupumuksen lähellä uupumista, mitä tarkoittaa sillä, että ei menisi monta vielä enää toistoa ennen kuin tekniikka hajoaa, niin se sitten antaa se ärsyke siihen lihaskasvuun. Toki tutkimukset on näyttänyt myös, että isoilla kuormilla, eli maksimivoimakuormilla voi saada lihaskasvua, ja niiden kanssa ei tarvitse mennä lähellä uupumusta, että saa lihaskasvua. Sen takia mä käytän paljon mun urheilijoiden kanssa, jos ne on tavoite, tai personal trainer-asiakkaiden kanssa sitä hybridimallia, tai että jos meillä on tavoite kasvattaa lihasta sekä maksimivoimaa, niin mä käytän enemmän sitä maksimivoimahaarukkaa kuitenkin ja pyrin saada toistoja siellä 3 ja 6 paikkeilla kyykyssä. Nyt pitää myös painottaa, että me edelleen puhutaan kyykyssä. Ja miksi näin? No, miksi mä käytän tätä pienempää toista haarukkaa. No sen takia myös, että kyykky on vaikea liike tekniikan kannalta pitää hallinnassa pitkään. Eli koska siinä on niin paljon asioita, mitä voi mennä väärin, niin jos tehdään monta toistoja, niin se todennäköisyys jatkuvasti kasvaa, että jotain se tekniikka hajoaa ilman, että me tunnetaan sitä tai voidaan estää sitä verrattuna siihen, että jos mä oon jossain laitteessa, missä mä teen hauiskääntöä vaan. Niin sen takia tässä, kun valmennetaan ihmisiä, niin pitää ottaa huomioon myös psykologiset vaikutteet ja miten raskasta se on tehdä monta toistoa vaativissa liikkeissä. Niin suosittelen itse kyykyn kohdalla, että ei toistomäärät kauheasti mene per sarja yli 10, mutta sitten näitä sarjoja voi tehdä monta ja mieluummin, että se tekniikka sitten pysyy laadukkaana.
Ennen kuin käymme läpi yhden jalan kyykyn eli pistoolikyykyn, niin muutama sana peruskyykyn symmetriasta. Lassi Kemppainen.
Kyykkyharjoittelussa haetaan yleensä symmetrisistä suoritusta, missä molemmat puolet toimii samalla tavalla. Ja sillä tavalla pystyykin esimerkiksi havaitsemaan urheilijoilla tai treenaavilla ihmisillä liikkuvuusrajoitteita tai jotain toispuoleisuutta, jos kyykky ei ole symmetrinen. Että toinen puoli laskeutuu alemmas tai yleensä ylös noustaessa paino liikkuu enemmän toisen jalan päällä. Eli se symmetria hajoaa. Kun taas sitten tehdään myös paljon yhden jalan kyykkyvariaatioita, missä nimenomaan pyritään vahvistamaan toista puolta ja pääsemään eroon siitä, että ollaan niin sanotusti toispuoleisia. Jos puhutaan nyt tästä NS-pistoolikyykystä, jossa ilmassa oleva jalka on suorana edessä ja kyykätään tukijalan varassa, niin esimerkiksi tämmöiset negatiiviset toistot, jolloin me mennään rauhallisesti hallitusti sinne alas sen yhden jalan varassa ja sitten lasketaan se toinen jalka maahan ja tullaan kahdella jalalla ylös, niin on semmoinen, millä pystyy alussa harjoittelemaan ja pikkuhiljaa löytämään, että mitkä lihakset pitää toimia, miten lihakset toimii, miten nivelten täytyy, minkälaisessa suhteessa ne täytyy liikkua yhteensä, jotta me sinne kyykkyyn päästään oikeassa asennossa ja tasapainossa. Eli käytännössä tehdään vain sen liikkeen alkupää, sinne alas laskeutuminen. Se tehdään hitaasti ja hallitusti. Ja sitten tullaan kahdella jalalla sieltähän normaalisti kyykystä ylös. Yhden jalan kyykky on huomattavasti haastavampi kuin kahden jalan kyykky. Siinä erityisesti korostuu vielä enemmän nilkan liikkuvuus, kehon hallinta, lantion, lonkan liikkeen hallinta, että pystyy pitämään itsensä suorassa alas mennessä ja ylös tullessa, koska ei pysty tukeutumaan kahteen raajaan, vaan on vaan se yhden jalan varassa. Esimerkiksi keskimmäinen pakaralihas työskentelee siinä erittäin kovasti pitäessään meitä pystyssä.
Mutta sinnehän on helpompi mennä. Mikä lihas on silloin heikko, kun sieltä on vaikea tulla ylös?
Etureiden lihakset voi olla niin heikot, että ei pääse sieltä pohjasta sitten ylös, mutta myös korostuu se, että siinä yhden jalan kyykyssä pohjassakin hallinnan täytyy olla hyvä, että vaikka olisi todella vahva etureisi, mutta jos pakara-alueen lihaksisto ei toimi, niin se ei pysty pelkästään se etureisi sua sieltä ylös luultavasti kampeamaan, vaan sulla täytyy olla hyvä koordinaatio ja lihasten täytyy pystyä toimimaan yhdessä, jotta semmoinen suoritus on mahdollista.
Liikuntalääketieteen tohtori Juhan Lahti, mikä voisi olla semmoinen hyvä valmisteleva harjoitus sille yhden jalan kyykylle? Et toki tuettuna, mutta mitä muita? Mikä sun mielestä olisi hyvä semmoinen valmisteleva harjoitus sitten, koska harva meistä pääsee ihan sinne, vaikka on tehnyt jalkakyykkyjä, niin ihan tosta noin vaan.
Niinpä. No ne askelkyykkyvariaatiot on aika monipuolisia. Siinähän ihan se, että sä manipuloit vain syvyyttä. Ei sun tarvi mennä niin syvälle, missä sitten se tasapaino olisi heikko. Niin askelkyykky on yleensä se eka variaatio, mitä otetaan ohjelmiin. Ja suurin osa ihmisistä pystyy tehdä joku muoto askelkyykystä, ainakin pienen syvyyteen ilman, että tasapaino heittää paljon. Ja se tasapainon vaikeus korostuu etenkin, jos sitten tehdään puhtaita yhden jalan kyykkyjä, eli se toinen jalka on ilmassa. Ja sitten se vaatii hyvin paljon, sanotaan perusvoimatasot on hyvät suhteutettuna kehon painoon ja toivon mukaan on harrastanut myös. Monesti nämä asiat tulee myös siitä, että sä koordinoit kehoa vaan hyvin sitä kautta, että sä oot harrastanut monta eri lajia sun elämän aikana ja sitä myötä sulla on helppo adaptoitua uuteen liikemalliin. Mutta se progressio on se, että pääpaino on siinä kahden jalan kyykyssä, kunnes sä oot vahva siinä ja sit sä voit pikkuhiljaa siirtyä vaikeampiin versioihin, kuten se askelkyykky painolla, lisäpainolla ja sitten myöhemmin puhdas yhden jalan kyykky, jos sä haluat tehdä edes sitä. Sanotaan näin, että mä sanon niin, koska jotkut ihmiset on rakenteeltaan sellaiset, että se esimerkiksi pistolikyykky ei tunnu kauhean mukavalta tehdä edes. Niin se askelkyykky on jo hyvä saavutus, jos pystyy tehdä sitä eri liikesuuntiin lisäpainolla.
No, entä sellainen, että on istumassa ja nousee siitä yhdellä jalalla ylös?
Joo, no se on se vähän sitä pistolikyykkyliikemallia. Toki siinäkin pitää muistaa, että kun mä puhun pistolikyykystä, niin mä oletan, että ihminen menee ihan maksimisyvyyteen, mutta kun istutaan tietenkin, niin eihän se ole läheskään sitä. Ja sitä myötä välillä on sellaisia tilanteita, että noustaan ylös ja halutaan vaan käyttää sitä yhtä jalkaa eri syystä, niin sitten sehän on hyvä ominaisuus, että pystyy siihen. Ja suurin osa ihmiset, vaikka on huono lonkan rakenne tai ei, tai mikä ikinä nivel alaraajos, mitä rajoittaa liikkuvuutta, niin kyllä ne pystyy tulla turvallisesti ylös sellaisista kulmista, että tuolista. Mutta sitten se vaatii sen, että sulla on sitä voimaa niissä lihaksissa ja se on erinomainen kyky, että pystyy nousta sanotaan tuolista yhdellä jalalla ilman suurempia ongelmia ja voisi yrittää kannustaa ihmisiä päästä sellaiseen tasoon ehdottomasti.
Mutta sitten askelkyykkyä, mutta sitten sehän on jo, missä sitä tasapainoa testataan enemmän, että takajalka on tuolin päällä ja sitten sillä voi tietysti saada sitä vaativuutta, kuinka matalalla se on ja kuinka korkealla. Ja joo, sitten kyyketään sillä yhdellä jalalla, niin siinä tulee jo se tasapaino myös haastavammaksi.
Joo, ja tämä on askelkyykystä yksi variaatio, missä pistetään se jalka ylös, kutsutaan bulgarialainen, yleensä sitä kutsutaan bulgarialaiseksi askelkyykyksi ja se vaatii enemmän tasapainoa ehdottomasti, koska ja senhän tavoite on pienentää sen takajalan käyttöä. Tutkimuksien mukaan se on karkeasti 10-15% siinä vaiheessa, kun se on siellä ylhäällä, vähän riippuen penkin koosta tai korkeudestaan. Se on hyvä progressio siihen, että sanotaan, kun askelkyykytkin alkaa tuntua helpolta ja tai sitten siirtyy sitä takakyykystä suoraan tai etukyykystä suoraan, siis kahden jalan kyykystä siihen bulgarialaiseen, niin se on ihan fine. Ja sehän on tunnettu liike, käytetään paljon eri piireissä ja toimii hyvin sen näkökulmasta, että halutaan antaa eristää vähän enemmän sitä etujalkaa.
Jalkakyykyn harjoittelu lisää tehokkaasti lihasmassaa alaraajoihin, etenkin etureiteen, pakaraan ja alaselkään sekä isoon lähentäjälihakseen, sanoo Juhan Lahti terveysvaikutuksista. Lihas on aktiivinen aineenvaihdunnan kannalta, joten insuliinivaikutus kudoksissa paranee harjoittelun myötä. Esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen hoitotasapaino paranee ja sitä voidaan jopa ehkäistä. Lahti jatkaa terveysvaikutuksista.
Joo, siinä on monipuolisia tutkimuksia. Suurin osa tutkimuksista keskittyy lihasmassan kasvuun ja maksimivoimaan, mutta on myös loukkaantumisen ennaltaehkäiseviä tutkimuksia jotain, mutta kuitenkin aika vähän jalkakyykyn suhteen. Et se on enemmän korrelaatiotutkimuksia, mutta voidaan sanoa karkeasti, että kyykky antaa tosi laajan ärsykkeen sekä passiivisille että aktiivisille kudoksilla alaraajoissa. Tietyt lihakset ei saa ärsykettä, kuten pohkeet, takareidet ja pitkä reisilihas, mutta kuitenkin sitten meillä on alaselkä myös, mitä saa ison ärsykkeen, selkäranka. Passiiviset kudokset tietenkin saa hyvää kompressioärsykettä ja aineenvaihdunta parantuu siellä. Ja sitten myös ihan endokriinijärjestelmään, hormonijärjestelmään positiivisia vaikutuksia. Voimaharjoittelu on yleisesti alkaa olla positiivisia tai näyttöä siitä, että on positiivisia vaikutuksia insuliiniherkkyyteen. Sitten on itseluottamus myös siitä, että lihakset kasvaa ja näyttää enemmän atleettiselta ja olo on virkeämpi siitä, että jaksaa kantaa tietenkin luultavasti omaa painoa paremmin ja kevyempi varmaan olo siitäkin tulee. Niin kutsutaan monessa piireissä kuningasliikkeeksi just tämän takia, että se niin laajasti antaa ärsykkeitä ympäri kehoa. Tietenkin monet näistä ärsykkeistä on myös todellisia muissakin voimaliikkeissä, mutta se on sen kyykyn alaraajoille kohdistuva liike ja alaselkään niin kohdistuva liike, niin se on ihan loistava terveyden kannalta.
No kun on puristavia voimia, niin luulisit sekin luustolle myös hyvää.
Just näin, joo. Joo, että se antaa signalointia aineenvaihdunta kannalta sinne ja rakenteet, kollageeni vahvistuu muun muassa. Ja sitten just mä puhuin siitä lihaskasvusta, myös jänteet saa hyvää positiivista ärsykettä, että ne vahvistuu siitä ärsykkeestä. Varsinkin jos pystytään mennä, on hyvä tekniikka ja pystyy mennä syvälle. Ja terveys loukkaantumisen ennaltaehkäisevän kannalta niin on jotain näyttöä siitä, että vähentää todennäköisyyttä luultavasti tiettyihin jännevammoihin ja sitten ristisidevammoihin.
Liikuntalääketieteen tohtorin Juhan Lahden mielestä jalkakyykyn voi helposti luokitella kuningasliikkeeksi, koska siinä on meille hyvin luonnollinen liikerata. Sen harjoittelu edesauttaa monien liikunnallisten lajien ja arjen suorituksissa. Kävely ja kauppakassien nostelu sekä liikunnassa hypyt, spurtit ja suunnanmuutokset käyvät sujuvammin. Kyykkääminen parantaa kehon hallintaa ja liikkuvuutta. Kun ollaan kaatumassa, niin korjaava liike on mahdollinen lihasten hyvällä koordinaatiolla. Lassi Kemppainen, fysioterapeutti liikuntalääketieteen maisteriohjelmasta Jyväskylän yliopistosta, vielä jalkakyykkyharjoittelun terveysvaikutuksista.
Myös tämmöinen lihaskasvu, jota takakyykyllä saadaan aikaan, on hyväksi esimerkiksi painonhallinnassa. Lihas kuluttaa enemmän kaloreita kuin rasvamassa. Lihas mahdollistaa sen, että pystytään urheilemaan enemmän, pystytään liikkumaan paremmin, mikä taas mahdollistaa sitten muiden urheilulajien harrastamisen.
Polven ristisidevammat, nivelrikko tai nivelleikkaus eivät yleensä ole este jalkakyykyn harjoittelulle, sanoo fysioterapeutti Lassi Kemppainen.
Eturistisidevamman hoidossa tai kuntoutuksessa kyykkyä voi käyttää siinä kohtaa, kun konservatiivinen hoito on tarpeeksi pitkällä tai leikkauksesta on kulunut tarpeeksi pitkä aika ja kuntoutus on siinä pisteessä, että kyykkyä voi kyseisessä tapauksessa tehdä. Esimerkiksi nivelrikon kohdalla tämä nivel, jossa nivelrikkoa esiintyy, niin sen liikerata kannattaa huomioida, että paljonko sieltä esimerkiksi sitä liikettä hakee ja paljonko sitä niveltä kuormittaa kyykätessä. Lähes kaikkien vammojen jälkeen kyykkäämistä pystyy tekemään. Se on vaan kiinni siitä, että miten luova valmentaja tai fysioterapeutti ihmisellä on. Että kyykystä on hirveän paljon erilaisia variaatioita, joita pystyy käyttämään ja sillä tavalla toimimaan jonkun akuutin vamman ympärillä. Että kyykyn liikerataa pystyy modifioimaan, sitä tempoa pystyy muuttamaan. Kyykkäämään pystyy esimerkiksi erilaisten tukien kanssa. Tällä tavalla sitten riippuen henkilön tarpeesta, niin ne jalkalihaksia pystyy harjoittamaan lähes kaikissa tilanteissa.